es neesmu piedzīvojumu meklētājs, tie piedzīvojumi atrod mani. Nu, es vismaz tā esmu novērojis.
Norāda Kārlis Bārdels, kurš tikai nesen atgriezās no sava 6200 km garā brauciena ar skrituļslidām pāri Eiropai. Taču šo otrdien ceļotājs skrituļslidas nomainīs pret velosipēdu un mīsies no Rīgas līdz Sočiem.
Ideju man izstāstīja velobraucēji no Radisson velo komandas, jo mēs ar Radisson Blue sadarbojāmies skrituļošanas projektu, tā teikt, īstenošanā viņa kā atbalstītāji. Un es padomāju, ka ļoti oriģināla doma, ka es ar velo esmu uz jūs. Patiesībā ar velo braucu tā kā, nu, kādreiz bērnībā un šobrīd Nu, šobrīd es tādu nopietnāk trenējos kaut kādu pusotru mēnesi. Bet pirms vēl es pieņēmu to lēmumu, es domāju, ka vispār ļoti interesants piedzīvojums ar ziemā ar velospēdu. Un tas arī man piesaistīt. Kā.
Kārlis nebrauks viens. Komandā ir vēl trīs velo entuziasti. Kārlis Plakans, Kaspars Škins un Roberts Draugs, kuri kopā mēro stālo ceļu no Rīgas līdz Sočiem.
No Rīgas līdz Sočiem ir... Pēc mūsu mērījumiem ir 2802 kilometri. Varbūt tās būs kaut kur pa kādiem sānceliņiem jāpabrauc vai vēl kaut kā, un tad jau tas maršruts garāks sanāks, bet jā, orientējoši tas būtu mēram 160-170 kilometru dienā, vienā dienā. Tāds brauciens. Tā tad sākam mēs 21. janvārī no Rīgas. Un 7. februārī, kad ir olimpiādes atklāšana ir vakarā, mēs pa dienu gribam ieripot Sočos. Tā sanāk kopā 17 dienas.
Sniegs velobraucējus nebaida. Aiz četriem velosipēdistiem sekos busiņš, kurā būs pārtika, sausas drēbes un vairāku veidu riepas, stāsta Kārlis.
Protams, mums vairāk veidu riepas būs līdzi, teiksim, dažādiem laikapstākļiem, jo radžotām riepām pa saules asfaltu diezgan neērti braukt, bet tad pat laikā, ja rodas kaut kāds apladojums, tad mēs esam gatavi visam arī uzlikt riepas ar redzēm un braukt. Jā, un viss tas būs līdzi ar rezerves daļas un, tā teikt, vai kaut ko pieremontēt, un tas viss būs līdzi.
Taču tas nebūs brauciens prieka pēc. Puiši pilda arī olimpiskā pasta funkciju, un ar velosipēdistiem nogādās bērnu slimnīcas mazo pacientu zīmējumus Latvijas sportistiem.
Mums gribējās darīt paralēli kaut kādu labu darbu, tikai tas ir mūsu piedzīvojums, bet tādī pat laikā, nu, kaut kā, ja mēs no vienas puses dalāmies ar to piedzīvojumu prieku, bet no otras puses vēl kaut kādu, nu, tādu tā kā emocionālu prieku arī cerams, ka radīsim bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem. Ar to, ka viņu zīmētie zīmējumi un novēlējumi Latvijas izlases sportistiem sasniegs adresātu tādā varbūt neierastākā veidā. Varbūt, patiesību sakot, varbūt ļoti ierastā, jo Latvijā jau pastiegs arī to bērnu brauc arī tad.
Sveicienus Latvijas olimpiešiem bērnu slimnīcas pacienti jau ir sākuši gatavot. Rotaļu istabā valda rosība un savu zīmējumu rāda mazā krista.
Es olimpiešiem zīmēju. Zīmēju tramplīnu laikšanu. Viņš izskatās, viņam dzeltenas slēpes, rozā bikses un viņam būs pelēka jaka.
Kā tu tieši izdomāji, kādas krāsiņas viņam būs mugurā?
Es vienkārši zīmēju, es neizdomāju.
Un kāda ir tieši tramplīnu lēcējs?
Tāpēc, ka man patīk skatīties pa televizoru, kā viņa lec.
Ko tu varētu vēlēt mūsu ziemas olimpiskās spēles sportistiem?
Lai viņi sasniedz to, ko viņi man vienmēr ir gribējuši.
Kā norāda Kārlis, Sočos ir uzstādīta augsta drošības pakāpe. Tādēļ patveļīgi iekļūt olimpiskajā ciematā un atdot sportistiem sveicienus nevarēs. Viņiem ir sarunāts starpnieks, kas nogādās sveicienus.
Jākaps Nākums, distanču slēpošanas izlases treneris, un viņš mums sagaidīs ārpus šīta perimetra, kurā, no kura viņš var iznākt ārā, bet mēs iespējams nevaram tikt iekšā. Un tad, jā, viņš būs tāds starpnieks palīgs mums. Jā, mēs tad redzēsim, iespējams, mums vēl izdosies satikt kādu sportistu pārstāvi.
Ceļotājiem līdzi varēs sekot tiešsaistē www.boardtoborders.com lapā. kur interaktīva karte rādīs ceļotāju atrašanās vietu, kas atjaunosies ik pa 15 minūtēm. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.